trúgjar gjáir. Størsta byrgjinsin í heimsöfunni er í Kína og eitur trúgjar gjáir. Sjálf byrgjinsin, tvörstrum Changyang, onna, er 2,3 km lang og 105 metrar hög. Her er nú at 600 km lengt vatn, som í vutt er næstan som fyrjar. Og í 2008 var vatni fullt. Orkuverski skuldi etter atlan framlæja ein tutsjunda parst av samlæja eltörunum í Kína. Men, av því að búskapalega menneskinu í landnum er svo sjótt, fyrir orkuverski kannska best at nøkta 3-4% av eltörunum. Hetta 1000 ferskilometra stóra vatni hefur fjallt 13 stórar og 140 smarri bújir og einar 1300 byggtir og nøtt einar 2 miljónu fólk að flýta úr heimansunum. 240.000 hektarar af fruktagóvar jör liggja nú undir vatn.